И предаването продължава, уважаеми зрители. Посрещам следващия гост. Чест за мен. Това е Димитър Делчев от Реформаторския блок Млад политик.
Много се радвам.
Добър ден. Заповядайте. Настанете се удобно. Намираме се в предизборна обстановка и много от хората и политиците сигурно се задават различни въпроси за кого и как да гласуват. Защо според вас трябва да гласуват избирателите за Реформаторския блок?
Реформаторският блок, от както се създава, набира сили. И това не е случайно. Самия факт, че още на първите избори ние успяхме да постигнем европейски депутат, на вторите да станем четвърта политическа сила, и то за много малко време, показва, че хората оценяват нашите позиции, оценяват това, за което се борим, а надявам се в последно време и нашите действия, защото ние така последователно се опитваме да вървим по целите, които сме си задали. Ето и съдебната реформа, ето и реформата в МВР, и останалите реформи, които така
настоявайки... здравната...
Конституционната, здравната, това са набелязани реформи,
ще видим,
които,
как ще ви се
дай Боже, да
станат. Нещата, защото това е философски въпрос малко. Много години положението е било такова, че много, много е трудно за кратко да се реформира. Опитайте. Но по-важният въпрос е, ако вие останете четвърти по резултат, както бяхте на предишните парламентарни избори, това за Реформаторския блок ще бъде ли постижение или ще бъде връщане назад, защото вие вече почти 11 месеца сте в това народно събрание и представители имате и в изпълнителната власт?
На местни избори, нали знаете, че всички са победители? Накрая излиза, че всяка една партия е победила.
Не използвайте клишетата на дъртите политици.
Аз не тръгвам в тази посока. Да. Въобще няма да казвам, че ние ще победим на тия местни избори. Точно обратното. Ние ще си изанализираме резултатите трезво, за разлика от всички останали партии, които ще се обявят като победители. Поради тази причина ние все пак направихме едни огромни усилия на места да предложим хора, които са почтени, хора, които са доказали, че се борят за определени ценности, за решаване на местни проблеми. Дали ще е в Самоков, дали ще е във Варна, дали ще е в Плевен или в някои от другите градове. Нашите хора са минали определен тест и това е теста на местните структури, теста на Реформаторския блок. От тук нататък те вече трябва да минат теста на хората и хората да ги подкрепят.
Смущава вас лично, мен лично ме смущава, пък и мисля, че не само мен. Например, когато се издигат кандидати срещу силни представители на ГЕРБ, все пак вие сте в коалиция с ГЕРБ.
Национална,
да. Не, ясно е, но на знакови места, искам да кажа, където има силни кметове, силни председатели на Общинския съвет, работата върви. Като че ли се постига едно желание по-скоро за показ и ние имаме човек, който става, но пък това вероятно ще разбие десните гласове и вместо да се консолидират, примерно към, да кажем, госпожа Фандъкова кмет за София, да имате прекрасен кандидат, Вили Лилков, моето уважение наистина, но хората ще се развият. И това може да доведе до там, че Фандъкова заради развиването да се яви на балотаж с Михаил Мирчев.
Това не мисля, че ще се случи в крайна сметка. Хората и социологията дават други резултати, но отговор на този въпрос е много прост. Ние, като Реформаторски блок, обираме една периферия, която ГЕРБ никога няма как да вземе. Има хора, които по никакъв начин не биха гласували за кандидат на ГЕРБ, но биха гласували за кандидат на Реформаторския блок. Ние искаме тези хора да са доволни, защото те могат да гласуват за кандидата Хикс или Игрек за Реформаторски блок в определения град. Вместо да ги губиме тия хора и да не отидат да гласуват или да отидат да гласуват с отвращение за някой друг, по-добре е тези хора да дойдат при Реформаторски блок. А вече след това на местно ниво ще се определи как ще се управлява. Дали ще управление дясно център, дали ще е широка коалиция. Нали, това вече идва от спецификата на всяка една община. Смятам,
че... И кой ще бъде успех за вас в изборите?
Максимално много кметове, максимално много общински съвети.
Значи максимално много. Нали, знаете, ако сте на изпит по литература в университета, ако напишете, че Вазов е много известен поет и писател, ще ви пишат 2500
дни. Аз точно ще я цитирам едно литературно произведение, един литературен герой, който е казал колкото повече, толкова повече. Това за нас е принципа, Мечо Пухчо. Но за нас е по-важно да... Ние се целим в бройка около 30-40 кмета.
Кметове?
И разбира се, общински съветници, но не мога да кажа.
А колко знакови градове?
И аз не знам кои са знакови, кои не са знакови. За мен и най-малкият град в България. И община Трекляно, която е най-малката в България, е супер знакова, защото щом хората са ни харесали там, значи ще ни харесат навсякъде.
Аз във въведението си говорих с извинение за Долна и Горна Уина. Не знам дали знаете, че има такива села наистина.
Има такива села, да. Така. Вече опознах картата на България, тъй като съм председател на предизборния щаб на Движение България на гражданите, малко или много доста обиколки.
Знам. И ще бъде ли постижение да нямате кмет в София, пък да имате в Долна и в Горна Уина?
В някакъв смисъл да. В някакъв смисъл да. Сега, хората, ако смятат, че управлението на Йорданка Фандъкова е добро, те ще отидат и ще гласуват за нея така или иначе. Хората определят. За мен това е основното. Ние ще видим как хората оценяват нашето представяне, първо нашето представяне в националната политика, защото това неминуемо ще бъде част от избора, но на още по-голямо място нашия избор за местни кандидати. Много трудно стана избора. Само не знам дали си давате сметка колко трудни бяха тези арбитражи. Пет партии са в реформаторски блок. Някои места имахме пет предложения за кметове.
Защо беше толкова трудно? Можете ли да си отговорите на този въпрос? Вие през цялото време създавате впечатление, че ще създадете стройна единна организация между тези пет партии. Няма да го написано вярно, но обществото има очаквания, пак създадени от вашето поведение, че имате единен председател. Вие до последния момент не можехте единен щаб да имате.
Не, имаме си един щаб.
Знаете,
реформаторски блок за мен е нещо като, примерно, като купчето на Рубик. Много е трудно, изисква много нерви, много време, но в крайна сметка, като се нареди цялата работа и става.
Май това сега да ви се оплачи чисто технически. Ние и двете медии, канал 3 и К2, предлагаме участие в дебати, неща, които си струват. Дори не толкова, защото са платени, те са и безплатни. Вашите пиари, не знам кой им дава инструкции, казват, че все още нямате единни решения. Или това е специална политика към нашите медии? Обръщам ви, моля ви да видите този въпрос.
Вижте, всички проблеми ще намерят решение. Аз нямам съмнение.
Изборите вече
изборите
са тук.
Изборите са на вратата, да. Но това са технически въпроси,
които
ще
се уточнят.
Не говоря
дори за уважението на общуването. Нали? Когато звъннеш на някой и му кажеш, предлагам, че да дойде Вили Люков за дебат по еди какво си, с еди кого си, еди кого си, ние нямаме решение.
Ние се чухме днес с вас и вярвам, че разбрахте, че аз имам дълбоко уважение,
да,
към вас и към медията, така че и
към
всички
медии. Аз също с голямо уважение го казвам, наистина. И очаквам повече млади хора като вас, извиняйте, че така звучи малко, да влязат в политиката с чиста енергия. И от тук, като нямате единно ръководство, Радан Кънев иска да напуснете правителството, пък вашата лидера на вашата партия, на която сте заместник, Кунева не иска. Защо се получават такива противоречия?
Тук се получават моментни ситуации. Аз последното изказване на господин Кънев го прочетох внимателно. Той каза, че той би напуснал, но без парламентарната група, без ДСБ.
И това е знак. Кой си помисля тия избиратели? Радан Кънев, знакова личност?
Аз не искам да коментирам думите на Радан Кънев.
Не, аз питам принципно.
Принципът е следния. За нас има тънка червена линия, която няма как да се премине.
Червена или синя?
Синя в случая, червена, почва да свети червена цветлина, нали? Той е образ, който независимо от коя страна на бариерата си. Но ако ние стигнем до резултата, че няма съдебна реформа, нищо не се прави, от нашето присъствие във властта няма смисъл за какво да седим в тая власт. В този смисъл е напълно вярно, че в един момент може да се окаже безмислено. На този етап това не е така. Ето, видяхте, тази седмица 184 гласа се приеха конституционните промени. Нещо, за което се борим още от
трябваше да се допусне.
Ами,
Атака защо гласува?
Вижте, то гласуваха и Атака, и АБВ дадоха един глас, частично, макар че не бяха достатъчно, и БДЦ, и ГЕРБ, частично, и ДПС. Много партии гласуваха. Да. Само БСП не гласуваха. Т.е. по-важен въпрос е, защо БСП останаха в изолация. Но това си е техния избор.
Добре, понеже вие винаги казвате, не искаме ДПС, те нямат право тук и така нататък. Обаче ДПС, ако не бяха наляли гласове, кой знае какво ще се случи? Сега приемате ли този компромис?
При конституционните промени няма как без мнозинството от партиите. 180 гласа трябва, за да тръгне конституцията по бързата лента. Тя тръгна за щастие, защото в противен случай ново отлагане ще да разочарова хората.
Ще видим колко е тръгнал, защото има още две гласувания.
Именно там се гласуват отделни текстове. Там някакси нещата са по-ясни. Щом се гласува принципно да има промени в конституцията и те да са в
Добре,
глава за съдебна власт.
Добре, спадате ли реформаторите в раздвоение? ДПС за конституционните реформи сме окей да гласуват, а когато гласуват с нас за други по-ординерни законопроекти, защо гласуват?
Аз казвам следното. Ние реформаторите си имаме една програма, по която вървиме. Който друг от другите партии иска да гласува, да гласува. За нас е важно, за нашите неща, да гласуват ГЕРБ, Патриотичния фронт и ще трябва да каже и АБВ, защото това е коалиционния формат. За жалост, последно време ние виждаме, че АБВ се цепат от коалиционния формат. И те не подкрепиха до края нито взимането на този големия заем, ако си спомняте, който гарантира финансовата стабилност и за който апелирахме. Те не подкрепиха конституционните промени напълно. Те гласуваха против закона за борба с корупцията. Те казаха, ние сме против борбата с корупцията.
За закона и също ти за борбата с корупцията, но още малко за конституционната и съдебната реформа. Вие сте юрист, нали така?
Така.
А как си представяте, от колко години сте практикували, извинявайте?
Да, практикувал съм.
Като?
Като юрист, по същия начин, в кантора, да.
В кантора, адвокатска кантора.
Адвокатска кантора.
Да, това иска да разбера от коя страна на барикадата.
Да, не съм бил от другата страна.
Как си представяте, аз пак така тук възрастовата разлика си има значение, познанието практическото поради възрастта, тази съдебна система да се реформира така на раз. Ние сега ще направим конституционната реформа, ще определим там квотите във Висшия съдебен съвет, да не влизаме в детайли, защото това за хората е малко тера инкогнита. И почваме да правим други законодателни промени в редица важни закони, както иска и главният прокурор Цесаров, както мисля, че изобщо трябва да се случи в действителност. Колко време ще отнеме практически изобщо тази съдебна реформа да се очисти от автопотското тяло олигарси, магистрати, престъпници, плащащи, неравенство и несправедливост пред закона?
Няма да е нараз, няма и да е утре, няма и да е до края на годината. Аз първо искам да стане ясно, че тази борба за конституционните промени създава някакво впечатление, че едва ли не с тях ще се реши всичко, нищо подобно. Първо, те бяха окастрени значително преди да влезат, защото аз лично съм недоволен. Аз мисля, че трябваше много повече неща да влезе в Конституцията. Ако реформаторския
да,
блок имаше...
Да, и по-радикални, да ви кажа честно.
И по-радикални, да. И аз заявих своята позиция, когато трябваше да се подписва проекта. В крайна сметка, мисля, че останах разбран правилно. По отношение на закона за съдебната власт и процесуалните закони, там се иска време. Като виждам каква съпротива е срещу едно не толкова голямо, важно, но не толкова голяма промяна, представям си какво ще бъде в пленарна зала по отношение на наистина важните промени. Това съдиите да могат пряко да се избират Висши съдебен съвет.
Да.
Това случайното разпределение на делата.
Явното гласуване.
Независимостта на съдиите и прокурорите. Това нещо може да стане през закона за съдебната власт. Начинът, по който съдиите се промотират. Тоест, ако един съдия иска да се качи от градски съд в апелативен съд или от апелативен в ВКС, да става по обективни критерии. Това в момента не е така. В момента има големи зависимости. То там идва зависимостта в съдебната система. Тези неща ще отнемат много време, много усилия, много съпротива, но знака е даден. Първата пушка, както се казва, е гръмнала.
Желая успех, наистина това трябва да се случи, казвам го като един от така най-големите защитници на върховенството на закона, макар че тази американска фраза някакси не е разбираема за българския гражданин, но...
Но и не е нужно.
Но е нужно.
Да.
Антикорупционният закон. Казахте, не ви подкрепиха АБВ. Възраженията за анонимния сигнал. Не знам дали гледахте миналата седмица, вашия лидер Кунева беше тук и аз се питах, добре, госпожа Кунева, ако аз, Илиана Бановска, не съм доволна от нещо, знам за вас нещо, какъв ми е проблема да напиша случая, да кажем, Димитър Делчев, ейте какво си, така нататък, и аз да се подпиша отдолу. Защо трябва да го правя анонимно? И ще се обоснова още малко, за да ми отговорите цялостно. А не е ли време вече и гражданското общество да го включим с неговата отговорност? Не всеки хейтър, който му дойде на ум, защото не ме харесва или вас, да напише някакъв с блеснали очи донос и вас 10 години да ви разиграват.
Ще ви кажа защо, защото вие попитахте защо и това е основният въпрос на шоуто.
Да.
Защото 60% от хората по социологически проучвания не биха се подписали под сигнал за корупция, въпреки че знаят корупция.
Защо?
И това казват социолозите. Питат ги, бихте ли се подписали, бихте ли сложили името?
Хем знае, хем не.
Хората ги е страх.
От какво ги е страх? Че Мадлена Кунева ще ги набие?
Не. Тук е много ключов въпрос. Кого уличаваме в корупция?
Кога?
Тук става въпрос за висшите етажи на властта. Този закон е само за висшите. Т.е. против вас няма никой да пише донос, защото този закон не е за него.
Именно ние, нали, избираме вас, народните избраници, изпълнителната власт и така нататък, да ни ръководите, да създавате по-добро бъдеще за държавата.
Точно така. И хората ги е страх, че ако наклепат някой кмет, някой народен представител, някой главен архитект, той ще се им го върне на къщата или на тях, или на семейство, или някой ще бъде уволнен. Ей, това е големия проблем.
Да, няма. Вие сте млад човек, пак гражданското общество къде е? То докато не се събуди, този страх може да се разраства.
То се събужда. То се видя и на протестите 2014 и То се събужда гражданското общество и аз мисля, че това е постепенен процес, който ще дойде на мястото си. Но да кажем за анонимните сигнали, ето вие ме питахте, ако вие решите, трябва ли да си слагат името. В момента вие не трябва да си слагат името, защото е необходимо само по канал 3 да се каже, този е, нали, имаме информация, че този еди какъв си, и прокуратурата може да започне да го разследва. Но кой информатор вие ще си го разкриете или според мен няма да го разкриете? Защото медиите не си разкриват.
Ако като журналист, да, ме попитат, но ако като граждани, значи така е малко друга двоичност. Добре.
Тоест, той и сега го има. В ОЛАФ го има същото. В ОЛАФ аз мога да подам утре сигнал анонимен в ОЛАФ, до български граждани, но не мога
Това, че го има в ОЛАФ, аз обичам да цитирам предишния комисар, по-предишния по правосъдие и вътрешни работи, Жак Баро, който дойде в България по повод едни дела на К2, които водеше във връзка с лиценза си, и каза, не може да имплантирате механично европейските закони, трябва да се съобразявате с народа, психологията си. Така че ОЛАФ не е най-добре. Кажете ми, какво научихте за тази година, бидейки в Народното събрание, от наблюдавайки управлението на министър-председателя втори мандат Бойко Борисов?
Хората твърдят, че много се е променил. Аз не съм го виждал от тази гледна точка, от която в момента го гледам, но мене ми прави така добро впечатление устрема, с който действа сегашното правителство. Първо, има стабилност. Това не може никой да го отрече, защото навсякъде около България се тресе. Гърция се тресе, в Турция има 2 милиона бежанци, навсякъде Сърбия е проблем, Украина, нали? Но България запазва своята стабилност, въпреки КТБ. За сега. Второ, има и реформи. Ето, вижда се съдебната реформа.
Какво научихте, като ясно, това е, пак ще искате да изтъкнете реформаторите.
Да.
А какво научихте, защото един политик трябва да има не само идея, а и качество да ги проведе в съществи и да зарази хората. Вижте, човек ползва модели на поведение, нали знаете?
Така е.
Като си помислите за Бойко Борисов, с една дума, каква характеристика бихте му дал?
Не мога да си позволя да давам характеристика на министър-председателя. По-скоро той може да се опита да ми даде на мене. Но аз нито съм психолог, нито мога да давам характеристика на господин Борисов. По-скоро смятам, че общата посока на управление 300 пъти по-добра от посоката на управление, която беше преди една година. Така че в този смисъл не виждам. Тоест, в този смисъл виждам защо хората не са на улиците, както бяха преди една година. Аз самия бях на улицата преди една година заради едно тотално съсипващо управление на Орешарски. Не бих давал лични характеристики, но смятам, че политиката трябва да се упражнява с хъс, с цел, т.е. да има посока. И с така, самочувствието и по-скоро смелостта да отстояваш принципи и позиции, в които вярваш. В противен случай...
И за десерт два въпроса.
Да.
Кратко. Скоро ще дойдат и президентските избори. Вие ще издигате ли Реформаторския блок кандидат за президент?
Много е далече да се... Мога да ви уверя тук, че никой не е говорил в Реформаторски блок за президент. Ние толкова проблеми имахме покрай местните избори, които решихме, за щастие сме заедно, че не сме мислили за президентските.
И когато мислим за Димитър Делчев, как хората биха искали да ви... Кое е най-важното, което искате да разберат за вас? Кое е най-важното ви качество, най-важното ви добродетел, ако ще така не ви звучи много така нафукано?
Вижте, аз съм човек, който си държи на думата. И когато дам на някой дума, ако той е коректен към мен, аз съм коректен към него. За мен това е най-важното. Не знам дали е приложимо само към политиката или към целия живот, но човек във всеки аспект трябва да си държи на думата и да, така се каже, машкар.
И добре да видим машкара, това книга ни е донесла.
Аз ще ви подаря Конституцията на Република България, която, това е Конституцията, която се надявам да променим до един месец, т.е. той ще е стар вариант. Доста възможности има да я чета и да я препрочитам последно време, така че си лягам и си ставам с нея, както
се казва. Аз бях закупила преди години една голяма бройка Конституция и подарявах на различни хора без повод и с повод, защото те не четат Конституцията или колко хора не знаят Конституцията на държавата. Аз ще ви помоля, понеже нищо не сте написал, сега да не губим ефирно време, нещо да напишете, за да знаем, че вие давате този знак с тази книга. Нали, не е нужно да казвате, че на Конституцията няма да пишете.
Аз на тази Конституция не съм автор, а книгата се подписва от автора, но ако искате, ще ви донеса
да кажете,
новата Конституция.
Новата ще донесете, ама тук да напишете, подарява еди кой си, поне да знаем кой, защото ние тия книги ще ги... ще ви помоля това сега навънка. Сега ще ви връча клубната фанелка и да ми кажете каква е инициатива. бихме могли да осъществим заедно, която да има смисъл за повече хора, за полза за обществото?
Детското правосъдие. Така. За мен е много ключова тема. Проблема с детското правосъдие в България е проблем на над 60-70 години. Никой нищо не прави по него.
Но какво да направим? Какво да направим ние знаково от двете медии?
Ами това, което можем да направим е да закупиме на част от местата, където ги гледат тези деца, инструменти, с които да могат да се учат да работят.
Това е добра идея. Добре, благодаря ви за нея идея. И последен въпрос на гърба пише защо? Знаете ли отговора на въпроса защо?
И за мен отговора на въпроса е защото обичаме страната си.
Още веднъж ви благодаря. Желаете успех и добре дошъл друг път. Благодаря.
До нови срещи.
Благодаря ви. Димитър Делчев, Реформаторски блок.